დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, რომელიმეზე ცხადია, მოძებნეთ Facebook-ში ქართულად აკრიფეთ რადიო თავისუფლება ან დილის საუბრები. შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას მოგწეროთ კომენტარები, შეკითხვები, ასევე დაგვირეკოთ 2988-327-ზე სტუმრის ნაწილში. Და დავიწყებ ახალი ამბებით. უკრაინის პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ მიმართა დიდი ოცეულის სამიტს, დისტანციურ მიმართვა იყო ცხადია, და უკრაინის პრეზიდენტი საპატიო სტუმრის სტატუსით იყო ჩართული ამ სამიტის დღის წესრიგში. ვოლოდიმირ ზელენსკი მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა მისი ქვეყნის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დასრულებისკენ. ზელენსკის განცხადებით დადგა დრო, როცა რუსეთის დამანგრეველი ომი უნდა შეჩერდეს. ეს შესაძლებელია და გადაარჩენს ათასობით სიცოცხლეს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ომი უნდა დასრულდეს სამართლიანად და გაეროს წესდების და საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე. პრეზიდენტ ზელენსკის თანახმად, უკრაინა არ დათანხმდება რუსეთთან შეთანხმებას, რომელიც მას ძალების აღდგენის შესაძლებლობას მიცემს. შეთანხმებას მალევე დაარღვევს და ტერორის და გლობალური დესტაბილიზაციის ახალ სერიას შეუდგება. ციტატა: არ ღირს უკრაინას შეთავაზონ კომპრომისები თავის სინდისთან, სუვერენიტეტთან, ტერიტორიებთან და დამოუკიდებლობასთან. ჩვენ პატივცემთ წესებს და სიტყვის ხალხი ვართ. უკრაინა ყოველთვის იყო სამშვიდობო ძალისხმევის ლიდერი და მსოფლიოს ეს ნანახი აქვს. თუ რუსეთი ამბობს, რომ თითქოს ომის დასრულება სურს, ეს მოქმედებებით უნდა დაამტკიცოს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ვოლოდიმირ ზელენსკი სამიტის მონაწილეებს განუცხადა, რომ უკრაინას აქვს მშვიდობის ფორმულა უკრაინისთვის, ევროპისა და მთელი მსოფლიოსთვის, და მისაღებია გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამას უზრუნველყოფს. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის წინადადებებია: რადიაციული, ბირთვული, სასურსათო და ენერგეტიკული უსაფრთხოება, ყველა ტყვისა და დეპორტირებულის გათავისუფლება, გაეროს წესდების შესრულება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და მსოფლიო წესრიგის აღდგენა, უკრაინიდან რუსეთის ჯარების გაყვანა და საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა, სამართლიანობის დაბრუნება, ეკოციდის აღკვეთა და ესკალაციის არდაშვება და ომის დასრულების ფიქსაცია. ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე დღეს გაიხსნა დიდი ოცეულის ლიდერთა ორდღიანი სამიტი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემაა ომი უკრაინაში. სამიტზე მონაწილეობაზე უარი თქვა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მისმა პრეზიდენტმა დმიტრი პესკოვმა გუშინ მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გარემოებების კარნახით პრიორიტეტულია პრეზიდენტის ყოფნა რუსეთის ფედერაციაშიო. პესკოვს ეს გარემოებები არ დაუკონკრეტებია. რუსეთს ამ სამიტზე წარმოადგენს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, თუმცა როგორც ჩანს და ალბათ შემდგომში კიდევ უფრო გამოჩნდება, ეს გარკვეულ უხერხულობას ლავროვის იქ ყოფნა და მონაწილეობაც ქმნის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს ბოლო ამბავს რაც შეეხებოდა. და ახლა შევავლოთ თვალი გუშინდელ ამბებს, სულ ცოტა ხანში კიდევ მიუბრუნდები ბალიზე დიდი ოცეულის სამიტს და მის კულუარებში გამართულ უმნიშვნელოვანეს შეხვედრას. გუშინ ცენტრალური ადგილი, შეიძლება ითქვას, მთავარი ყურადღება აქეთკენ იყო მიმართული, რაც შეეხებოდა ბაიდენისა და სიძინპინის შეხვედრას. მანამდე კი უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი წერს: როგორც მრჩეველი, რჩევას მივცემდი რუსეთის სამხედრო სარდლობას. უკრაინის სამხრეთი შიშველი სტეპია, ყირიმი ბუნებრივი ხაფანგია, დონეცკს არახელსაყრელი მდებარეობა აქვს, საუკეთესო ადგილი თქვენი თავდაცვისთვის, ჩვენ საზღვრებს გარეთ უნდა მოეწყოს, სადაც ბოროტი უკრაინელები ბრჭყალებში ნამდვილად არ მოვლენ, წერს მიხაილო პოდოლიაკი. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტი ხერსონში ჩავიდა და ეს იყო, ესე ვთქვათ, მოულოდნელი ვიზიტი ყველასთვის. მალევე გავრცელდა ამსახველი კადრები მისი ვიზიტისა ხერსონში და თავდაპირველად სამოყვარულო, შემდეგ კი აი როგორც არასაც ახლა ხედავთ, უკვე ოფიციალური მასალაც მოჰყვა. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა: წინ მივიწევთ, ჩვენ ვართ მშვიდობისთვის, მშვიდობისთვის მთელს ქვეყანაში. ნამდვილად ბედნიერი ვარ. შეგიძლიათ ადამიანების რეაქციაზეც, რეაქციითაც იმსჯელოთ, და ეს მათი რეაქციები და სიხარული არ არის დადგმულიო, განაცხადა ზელენსკიმ. Zelenskim Gushin დააჯილდოვა სამხედროები, უკრაინელი სამხედროები. Და ასევე მონაწილეობა მიიღო ხერსონში, ხერსონის ცენტრში უკრაინის დროშის აღმართვის ცერემონიაში. შეასრულა სხვებთან ერთად ჰიმნი, უკრაინის ჰიმნი იქ და სწორედ მისი ხერსონში ყოფნის ამსახველ კადრებს ხედავთ ახლა, ის მიმართავს სამხედროებს მადლობას უხდის მათ. ხერსონის შემდეგ ვოლოდიმირ ზელენსკი ეწვია ნიკოლაევს. მან თათბილისს გამართა ხერსონის დეოკუპირებულ ტერიტორიებზე სტაბილიზაციის ღონისძიებების განსახილველად. ხერსონის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა იაროსლავ იანუშევიჩმა პრეზიდენტს მოახსენა კრიტიკული ინფრასტრუქტურისა და ქალაქის უზრუნველყოფის სისტემების მდგომარეობაზე. ქალაქ ხერსონში დღეს 70-80,000 ადამიანი ცხოვრობს. რთული ვითარებაა ქალაქში ახლა ელექტრომომარაგების და კავშირგაბმულობის მხრივ და მეორე მხრივ ასევე ლაპარაკი არის კლავაც საფრთხეებზე, სტაბილიზაციის ღონისძიებებზე, როგორც უკვე გითხარით, რაც უკავშირდება უამრავი ნაღმის გაუვნებელ ყოფას. უკრაინის ხელისუფლება მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა კი უცნობ ნივთს წააწყდებიან ან საეჭვო ნივთს, რომ ეს არ იყოს ნაღმი და რომ სასწრაფოდ უნდა მათ შეატყობინონ უკრაინელ სამხედროებს ან მაშველებს ასეთი ნივთის აღმოჩენის შემთხვევაში, რომ ფრთხილად უნდა იყვნენ ასევე სხვადასხვა შენობებში შესვლისას და უცნობ ადგილებს უნდა არიდონ თავი. ასევე იყო 2-ე დღის წინ მოწოდება ხერსონის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისგან, სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისგან, რომელიც მოუწოდებდა ოლქის მცხოვრებლებს ევაკუაციისკენ, გარკვეული ხნით შედარებით უსაფრთხო ადგილებში თავის შეფარებისკენ. თავისთავად ოლქიდან გადინება თავის დროზე იყო ბუნებრივია, ეს ხერსონის ქალაქის კადრებსაც ეტყობა, ხალხმრავლობის მასშტაბს გულისხმობ. ახლა უყურებთ თქვენ სწორედ სამხედროების დაჯილდოების ცერემონიას. უკრაინის პრეზიდენტი მათ გადასცემს ჯილდოებს. ამის შესახებ მან გუშინ თავის ღამის, შუა ღამის ასე გამოუვიდა გუშინ ვიდეო მიმართვაშიც ილაპარაკა. და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა ყველას, არამხოლოდ სამხედრო პირებს, ვინც დიდი როლი შეასრულა და კვლავაც ასრულებს უკრაინის გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. უბრუნდები დიდი ოცეულის სამიტს და გუშინდელ ასე ვთქვათ შეხვედრას, სამიტამდელ შეხვედრას, რომლის მიმართაც წინასწარვე იყო ძალიან დიდი ინტერესი და ყურადღება. გულისხმობ შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ლიდერების შეხვედრას, რომელიც გუშინ გაიმართა. შეხვედრამდეც გამოვიდნენ ლიდერები და გააკეთეს განცხადებები. ჩვენ შეგვიძლია კადრები ვნახოთ სი ძინპინისა და ჯოზეფ ბაიდენის შეხვედრის დასაწყისის, თუ შეიძლება რომ მივცეთ ეს კადრები. და შეხვედრამ გასტანა 3:30-ზე მეც. მთელი ამ ხნის განმავლობაში პრესა, იქ მყოფი მედია, ბალიზე მყოფი მედია ელოდებოდა სი ძინპინისა და ჯოზეფ ბაიდენის გამოსვლას. არ გვაქვს საშუალება რომ მივცეთ, თუ შეიძლება რომ გავუშვათ ეს კადრები. კეთილი, გაგაცნობთ განცხადებებს, რომლებიც გააკეთა ჯოზეფ ბაიდენმა. მან პრესკონფერენცია გამართა სი ძინპინთან შეხვედრის შემდეგ და ეს პრესკონფერენცია დაიწყო შეერთებულ შტატებში არჩევნების შესახებ საუბრით, როგორც დემოკრატის წარმატების დასტურზე საუბრით. და მან განაცხადა, რომ ამით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ შეერთებული შტატები რჩება ნამდვილ მოთამაშედ, თავარ მოთამაშედ. რაც შეეხება სი ძინპინთან შეხვედრის დეტალებს, ჯოზეფ ბაიდენმა აღნიშნა, ჩვენ ქონდა ძალიან ღია და გულწრფელი საუბარი ჩვენს განზრახვებსა და პრიორიტეტებზე. ისიც მკაფიო იყო და მეც მკაფიო ვიყავი, რომ ჩვენ დავიცავთ ამერიკელების ინტერესებსა და ღირებულებებს, ხელშევუწყობთ ადამიანის უნივერსალური უფლებების დაცვას და დავიცავთ საერთაშორისო წესრიგს ჩვენს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, აღნიშნა შტატების პრეზიდენტმა. აპირებს ძლიერ კონკურენციას, თუმცა მე არ მსურს კონფლიქტი. მე მსურს ამ კონკურენციის პასუხისმგებლობით მართვა, აღნიშნავს ბაიდენი. მსურს იმის უზრუნველყოფა, რომ ყოველი ქვეყანა პატივს ცემდეს საერთაშორისო წესებს და ჩვენ ვიმსჯელეთ ამაზე სი ძინპინთან ერთად. ჩვენი ერთი ჩინეთის პოლიტიკა არ შეცვლილა, ვეწინააღმდეგებით ნებისმიერი მხარის მიერ სტატუს კვოს, ეს როცა ტაივანზე ლაპარაკობდა, მაშინ აღნიშნა სტატუს კვოს ცალმხრივ ცვლილებას და მოწოდებული ვართ ტაივანის სრუტეში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ. ასევე მკაფიოდ განაცხადე, რომ ჩინეთმა და შტატებმა უნდა მოახერხონ თანამშრომლობა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გლობალური გამოწვევების მოგვარება და სადაც საჭიროა თითოეულმა სახელმწიფომ თავისი წილი გააკეთოს. ვიმსჯელეთ რუსეთის აგრესიაზე უკრაინის წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი პოზიცია საფრთხის მიმართ, რომ ბირთვული იარაღის გამოყენება არის სრულიად დაუშვებელი. თხოვე სახელმწიფო მდივან ბლინკენს ჩინეთში ჩასვლა ჩვენს მიერ განხილულ საკითხებზე მუშაობის გასაგრძელებლად და ჩვენს ორ ქვეყანას შორის საკომუნიკაციო არხების ღიად შესანარჩუნებლად, აღნიშნა ჯოზეფ ბაიდენმა. ენტონი ბლინკენი იქ იმყოფება, ახლავს ჯოზეფ ბაიდენს. ეს არის შეხვედრის კადრებს ხედავთ ახლა, ჯოზეფ ბაიდენისა და სი ძინპინის. ჩამოართვეს ხელი ერთმანეთს, ფოტოებიც გადაუღეს და შემდეგ დაიწყო შეხვედრა. შეხვედრამდეც გაკეთდა განცხადებები, რომლებიც მნიშვნელოვან წილად იყო მსგავსი იმ განცხადებებისა, რაც შემდგომ გაკეთდა უკვე შეხვედრის შემდგომ. მე გავაგრძელებ ჯოზეფ ბაიდენის პრესკონფერენციიდან ზოგიერთი მონაკვეთის გაცნობას თქვენთვის. ჯოზეფ ბაიდენმა სი ძინპინზე განაცხადა: დარწმუნებული ვარ, მან გაიგო, რასაც ვამბობდი, მე გავიგე, რასაც ის ამბობდა. და ვთვლი, რომ შტატები უკეთესად არის მომზადებული, ვიდრე რომელიმე სხვა ქვეყანა მსოფლიოში, ეკონომიკურად და პოლიტიკურად, რომ შეცვალოს გარემო მსოფლიოშიო, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. და როცა მას კითხეს, ერთ-ერთი შეკითხვა იყო, როგორი მოგეჩვენათ სი ძინპინიო და როგორი იყო მისი ქცევა, მისი რიტორიკა, იყო უფრო კონფრონტაციული თუ უფრო შემრიგებლურია, ჯოზეფ ბაიდენის პასუხი იყო: არ მომჩვენებია, რომ უფრო კონფრონტაციული ან უფრო შემრიგებლური იყო, იყო ისეთი, როგორიც ყოველთვის, პირდაპირი, განაცხადა მან ჩინეთის ლიდერზე. და შემდეგ ასევე აღნიშნა, რომ ძალიან პირდაპირები ვიყავით ერთმანეთის მიმართ იმ საკითხებში, რაშიც ვერ ვთანხმდებით და არ ვიზიარებთ ერთმანეთის პოზიციებსო. ასევე თქვა, რომ შტატებში ჩატარებული არჩევნები კიდევ მცირე რამ არის დაუზუსტებელიო, ძალიან მძლავრი გზავნილია მსოფლიოსთვის, რომ შტატები მზად არის თავისი როლის შესასრულებლად. იყო შეკითხვა უკრაინის წინსვლაზე სამხედრო თვალსაზრისით და ხერსონის დეოკუპაციაზე, რაზე ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა: უპირველეს და ხომ არ იქნება ეს წერტილი მომენტი, როცა უკრაინას ისევ შეეთავაზება, ან შეეთავაზება მომენტში მოლაპარაკებებში ჩართვა. ბაიდენმა აღნიშნა: უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო მნიშვნელოვანი გამარჯვება უკრაინისა და მხოლოდ შემიძლია ტაში დავუკრა უკრაინის ხალხის და უკრაინის სამხედროების სიმამაცეს, მიზანსწრაფულობასა და უნარს, ისინი მართლაც საოცრები არიან. და ჩვენ მკაფიოდ ვაცხადებთ, რომ გავაგრძელებთ უკრაინელებისთვის თავდაცვისთვის საჭირო დახმარებას, არ ვაპირებთ არანაირ მოლაპარაკებაში ჩართვას, არაფერი გაკეთდება უკრაინაზე, უკრაინის გარეშე. მოლაპარაკებებზე გადაწყვეტილება უკრაინამ უნდა მიიღოს, განაცხადა ჯოზეფ ბაიდენმა. და იცით, შემდეგ უკვე ამ თემამ გარკვეულ წილ გაიჟღერა კიდეც ზელენსკის გამოსვლაში. რაც შეეხება ჩინეთის ლიდერს სი ძინპინს, მისი ციტატები ცხადია, ორიგინალში მე არ შემეძლო ამის მოსმენა და თარგმნა, რაც ნახე ჩინურ სააგენტოში. სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ჩინეთის შტატების ახლანდელი ურთიერთობა არ ემსახურება ორი ქვეყნისა და ხალხების ფუნდამენტურ ინტერესებს და არ არის ის, რასაც საერთაშორისო თანამეგობრობა მოელის ამ ორი ქვეყნისგან, და რომ მათ უნდა გამოიჩინონ პასუხისმგებლობა ისტორიის, მსოფლიოსა და ხალხის მიმართ, გამონახონ სწორი გზა ახალ ეპოქაში ერთმანეთთან საურთიერთოდ და დაუბრუნდნენ ჯანსაღ და სტაბილურ ზრდას ორი ქვეყნისა და მსოფლიოს სასარგებლოდ. ჩინეთი ასევე სიძინპინმა განაცხადა ჩინეთის შტატების ურთიერთობა არ უნდა იყოს ნულოვანი ანგარიშის თამაში, როცა ერთი მხარე იმარჯვებს და ყვავის მეორის ხარჯზე. ჩინეთის და შტატების წარმატება არის შესაძლებლობების და არა გამოწვევების შექმნა ერთმანეთისთვის და ასეთი ფრაზაც იყო მისი: მსოფლიო საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ ორი ქვეყანა, ჩინეთი და შტატები, განვითარდეს და ეს ერთობლივად, ანუ ერთ დროულად მოახერხონ ორივემ განვითარებაო. ესეთი იყო სიძინპინის განცხადება. მან ტაივანზე განაცხადა, რომ ჩინეთის ინტერესი და პოზიცია არ იცვლება ამის მიმართ და რომ ეს ფუნდამენტური საკითხი არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მიმოხილვის დასასრულ გეტყვით იმას, რომ საქართველოში დღეს არის ევროკომისიის წევრის გაფართოების და სამაზლებლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრის ოლივერ ბარჰეის ვიზიტი. ის გამართავს შეხვედრებს, შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და დღეს თბილისის დროით 2 საათზე შუადღისას დაგეგმილი არის ერთობლივი პრესკონფერენცია. ცხადია, ძალიან დიდი ინტერესით მივადევნებთ თვალს ევროკომისრის ვიზიტს იმ კონტექსტში, რაშიც ახლა საქართველო იმყოფება, კონტექსტში, რომელიც არის გამოწვევებით ახსავსე, კონტექსტში, რომელშიც საქართველო სჭირდება გარკვეული და მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გაბედულების გამოჩენა, პრინციპულობის გამოჩენა და მიყოლა თავისი არჩევნისა, რაც არის ქვეყნის თავისუფლება და მოუკიდებლობა და განვითარება და განსაკუთრებით ამ რთულ მომენტში, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანის, ცოდნე ადამიანის შეფასებით არის ეპოქალური მომენტი, არა მხოლოდ საქართველოსთვის და ყველა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, მათთვის, ვისაც მეტად აქვს დაცული და გარანტირებული, თუმცა დღეს უზრუნველყოფილი და გარანტირებული არავისი თავისუფლება იმ ქვეყნებისთვისაც და განსაკუთრებით საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისთვის. ძალიან კარგი შესაძლებლობა მაქვს დღეს ამ თემაზე საუბარი გავაგრძელო ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. გუშინ შედგა ძალიან საინტერესო გამოცემის, მცირე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ტევადი გამოცემის პრეზენტაცია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის ერთობლივი ნაშრომი, გახლავთ USAID-ის მხარდაჭერით გამოცემული. ეს წიგნი გახლავთ სახელწოდებით „ბრძოლა თავისუფლებისთვის ბალტიის ზღვიდან შავ ზღვამდე“, ესეთი გამოცემა, რომელშიც შეტანილი არის ხუთი ავტორის წერილი, მოდით ასე ვიტყვი, ასე დავარქმევ. ბალტიისპირეთის სამი ქვეყნის წარმომადგენლის, უკრაინელი და ქართველი ავტორებისა. ბევრი რამ ნაცნობი შეგხვდებათ, ბევრი რამ საგულისხმო იმ გამოცდილებიდან, განსაკუთრებით რომელსაც ეცნობით სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, მათგან ხედვას მათი ბრძოლისა თავისუფლებისთვის. და ამ წიგნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, შემქმნელი, შექმნაში უდიდესი როლი შეასრულა ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა, ზაზა შენგელიამ. ის არის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი, ჟურნალის ამერიკული მიზნის აღმასრულებელი რედაქტორი ქართული რედაქციისა. დილამ მშვიდობისა, ბატონო ზაზა.
დილამ მშვიდობის, ნინო, მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინდელმა ამ შეხვედრა მიბიძგა, თუმცა კაცმან უთქვა, სულ ამაზე ვლაპარაკობთ ამ ეთერებში. ვიღაც ზოგიერთი ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი გვიწყრება კიდეც, როცა ვლაპარაკობთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე, პროცესებზე, რომლებიც საზღვრის თვალსაზრისით, ანუ მატერიალური საზღვრისა, საქართველოს გარეთ ხდება, მაგრამ ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ჩვენს აწმყოზე, ჩვენს გამოწვევებზე და ჩვენს მომავალზე. და ბრავ ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის საქმის კურსში ყოფნა, იმისთვის, რომ ჩვენი პირადი გადაწყვეტილებები, ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები მივიღოთ ადეკვატური და სწორი, რაც წაადგება ქვეყანას, ქვეყანა შედგება ჩვენგან, საქართველოს მოქალაქეებისგან და თითოეულ ჩვენგანზე ნაწილდება ეს პასუხისმგებლობა ნებისმიერ დროსა და მომენტში, არა მხოლოდ მაინც და მაინც არჩევნების დღეს. და გუშინ მოვისმინეთ არაერთი გამოსვლები, მოკლე კი იყო, მაგრამ ძალიან დამამახსოვრდა, განსაკუთრებით ლიეტუვის პრეზიდენტი, უკაცრავად ელჩის, საქართველოში ლიეტუვის ელჩის ის ფრაზა, როცა მან თქვა, ჩვენ ვამაყობთ, ამაყები ვართ იმით, რომ ჩვენს ქვეყანაში არც ერთი მართველი ძალა, პოლიტიკური ძალა ხელმეორედ არ აღგვირჩევია. ყველა თითოვადით იყო. ეს არ არის ლიეტუვის უნიკალური გამოცდილება ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და ამას თავისი შინაარსი და საფუძველი აქვს, ამაზე პასუხებს ნახავენ მკითხველები ამ გამოცემაში. ონლაინაც არის შესაძლებელი ნახვა, რომ თუ კი ვინმე დაინტერესდა.
ამ ეტაპზე
ან სად უნდა ნახონ ეს გამოცემა?
კი ბატონო,
კი ბატონო,
ამ ეტაპზე რა ტრადიციულად მსურველებს შეუძლიათ მოგზანდნენ ჩვენს ოფისში ფალიაშვილის 85-ში და სრულიად უსასყიდლოდ მიიღონ ეს წიგნი, თუმცა არ არის გამორიცხული მომავალში მოგეხსენებათ ეგზემპლარების რაოდენობა შეზღუდულია და არ არის გამორიცხული მომავალში ელექტრონულადაც ხელმისაწვდომი იყოს, იმიტომ რომ აი ერთი დღე გავიდა პრაქტიკულად ამ წიგნის პრეზენტაციის შემდეგ და რაოდენობა ძალიან სწრაფად იკლებს. შესაბამისად აუცილებლად მივიღებთ ზომებს და გავავრცელებთ
ინფორმაციას.
ხელმისაწვდომი იყოს მაქსიმალურად ამ წიგნის მიზანიც ეს იყო. პირველ რიგში დაგეთანხმებით აი არგუმენტთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ჩვენი მატერიალური საზღვრების გარეთ მიმდინარე მოვლენებს. და აი მენიშნა თქვენი ნათქვამი, რადგანაც ეხმაურება ამ წიგნში მოყვანილ ამბებს, რადგანაც აშკარაა, რომ მაშინაც არ იყო ასეთი ცხადი ყველასთვის, რომ ის მოვლენები თან მაშინდელი მსოფლიო ერთმანეთთან ნაკლებად იყო უფრო დაკავშირებული და ის მოვლენები, რომლებიც ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მიმდინარეობდა, დაკავშირებული იყო მოვლენებთან, რომლებიც სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარეობდა იმავე დროს. ან შეიძლება ცოტა მოგვიანებით, რადგანაც ვთქვათ ჩვენი მოკლე ვადიანი ლიეტუასთან, ლატვიასთან და ესტონეთთან შედარებით დამოუკიდებლობა შეწყდა, როგორც ვიცით, 1921 წელს, ხოლო ამ ქვეყნების დამოუკიდებლად არსებობა გააგრძელდა 1940-იან წლებამდე, რაც დაახლოებით, რომ წარმოვიდგინოთ, იმდენივეა, რამდენი წელიც ახლა არის დამოუკიდებელი საქართველო. აი ჩვენთვის შეიძლება ითქვას ძნელი დასაშვებიც არის, რომ შეიძლება დღეს ამდენი ხნის შემდეგ უკვე ჩამოყალიბებულ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ავად თუ კარგად ჩვენი პრობლემებით, მაგრამ უკვე 30 წლის შემდეგ შეიძლება დღეს წარმოიდგინეთ, რომ საქართველომ დაკარგოს დამოუკიდებლობა სრულად, იყოს თავიდან დაპყრობილი და გახდეს ისევ იმპერიის ნაწილი განუსაზღვრელი დროით. აი დაახლოებით ამ ამბებს ვიხსენებთ ამ წიგში იმ ქვეყნების შემთხვევაში და რა თქმა უნდა არის საქართველოზე და უკრაინაზე საუბარი.
ამბები, რომლებიც უკავშირდება იმ დროს, რამდენჯერმე თქვით, ეს არის გასული საუკუნის 90-იანი წლები, შემდეგ თქვათ ბალტიისპირეთის გამოცდილებაზე თუ ვიტყვით. შემდეგ 2000-იანების დასაწყისი უკვე და რაც ჩანს ბალტიისპირეთის გამოცდილებაში, მსმენელის ყავს და ახლავე შემოვიყვან ბალტიისპირეთის გამოცდილებაში, ეს არის მაშინვე იმ დროსვე და პირად საუბრებშიც და ურთიერთობაშიც თქვენ ჩემზე უკეთესად გეცოდინებათ, ცოდნა, მკაფიო ცოდნა იმისა, რასაკეთებენ და რისთვის იბრძვიან. რაც შედარებით ბუნდოვანი იყო საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაში და ცოტა გვიან მოვიდა თუ მოდის, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ეს ცოდნა და მკაფიოობა ჩვენთან, საჭირო და საშური კი არის. მოდით სვენელს მოუსმინო და შემდეგ მიუბრუნდები კლავ, თუ შეიძლება ყურსასმენები მოირგეთ. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, ქალბატონო, მივესალმები პატიცენტს.
გამარჯობა.
მე ესე იგი მრჩება შთაბეჭდილება, რომ აი მოგზანდით ეს სიგნით აიღეთ, მაგრამ ბატონო, ჩემო, თუ არის მაგ წიგნში ნათქვამი, რომ მაგ ქვეყნებში 1957 წელს განადგურდა ბოლოს საბჭოთა უშიშროების მიერ მოთარეშე ეგრეთ წოდებული ბანდები ვითომ თავისუფლებისთვის რომ იბრძოდნენ მაშინ, და თუ არის ნათქვამი, რომ პატივცემულებმა
ვითომ რატომ
დიდ სამამულო ომში მონაწილეობდნენ,
ვითომ რატომ არ გესმით ხმა,
ხალხს მოუხსნეს პენსიები და პოლიციაებად ვინ მსახურობდეს იმად გაუორმაგეს. ესენი არის ნათქვამი, ძალიან მაინტერესებს რა.
ჩემი ხმა გესმის?
როგორი არის ჩვენი
ეთნაიზა
ლიეტუასთან?
უნდა გაგიყვანოს თუ ჩემი ხმა არ გესმით, ასე არ გამოვა სოლოდ. გესმით ჩემი ხმა?
ეს არის ფანტასმაგორია.
არ გესმით?
ფენტეზის ფაში აღწერო ნოველი.
კარგი, მადლობა. მადლობა. რაღაც კონტაქტის პრობლემა ან უგულებელ ყოფის ამ სმენელის, მე მაინტერესებდა რატომ იხმარა სიტყვა ვითომ. დიახ, ვითომ არა ოღონდაც როგორც ნამდვილი ბრძოლა თავისუფლებისთვის ეპიზოდები რომელზეც თქვენ მიუთითეთ 50-იანების ბოლოს 60-იანების დასაწყისამდე დიახ ეს ბრძოლა გრძელდებოდა მოსახლეობის მხარდაჭერით მათ შორის დიახ ტყეებს შეფარებულები აგრძელებდნენ ამ წინააღმდეგობას გისმენთ ბატონო ზაზა მსმენელი არის მუდმივი მსმენელია ჩვენი და გვირეკავს დრო და დრო თავისი მყარი პოზიციებით
კი ბატონო
2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი გისმენთ
დიახ ესე იგი აი იგივე ლოგიკას მიყვება ჩვენი მსმენელის მიერ მოყვანილი თავისებური მაგრამ მაინც არგუმენტი რასაც თქვენ ბრძანებდით, ანუ ის მომენტი, როცა ამ ხალხმა საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ბოლო წლებში და დაშლის შემდეგაც, მოდით ესე ვთქვათ, ნაკლებად დაბნეული აღმოჩნდა, ვიდრე ვთქვათ, იგივე უკრაინა ან საქართველო. ერთ-ერთი ამის მიზეზი სწორედ ის ხანგრძლივობა იყო, მათი დამოუკიდებლობის ჩვენთან შედარებით უფრო მეტი წლის განმავლობაში არსებობა აღმოჩნდა და სწორედ ეს ბრძოლა, რომელსაც ჩვენი მსმენელი სამწუხაროდ სამხრივად იცნობს როგორც ჩანს, ამის ნაწილი იყო, რადგანაც გულახდილოთ რომ ვთქვათ 50-იანი წლების ბოლოს საქართველოს ტყეებს, საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ხალხი თავს აღარ აფარებდა. ეს პროცესი პრაქტიკულად დასრულდა 20-იან წლებში, რა თქმა უნდა დასრულდა სისხლის ღვრით, უმკაცრესი და უმძიმესი რეპრესიებით, მაგრამ იგივე უკრაინაში, მაგალითად 50-იან წლების შუა წლებშიც კი საბჭოთა კავშირის უშიშროების კომიტეტი ატარებდა შეიძლება ითქვას ფართომასშტაბიან ოპერაციებს, რათა უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი რაზმები გაენადგურებინა და ეს ბრძოლა გრძელდებოდა ძალიან დიდხანს. და რომ მეუბრუნდე თქვენს ნათქვამს, ესე იგი აი ჩვენს წიგნშიც არის ეს მომენტები ნახსენები, ესე იგი ამ ქვეყნების შემთხვევაში, ანუ აქ სამი ბალტიის ზღვისპირა ქვეყანა იგულისხმება, ამ ქვეყნებმა მართლაც მოახერხეს იმ ძალიან საჭირო ფუნდამენტის ჩამოყალიბება, რომელიც მიუხედავად საბჭოთა რეპრესიებისა, ყველაფერს თავიდანვებით ძალიან მასობრივი გადასახლებებისა, რომლებიც პირველ რიგში შეეხო იმ ხალხს, რომელიც ჩართული იყო ამ ქვეყნების სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში, მიუხედავად ამისა ეს ფუნდამენტი, ასე ვთქვათ, დახვდა იმ თაობას, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩაიბარა ამ ქვეყნების პოლიტიკური ბედი, ასე რომ ვთქვათ, და შესაბამისად ეს ლიანდაგი, ასე ვთქვათ, ბევრად ჩამოყალიბებული იყო, რაც გამოჩნდა კიდევაც ბოლო 30 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია დავიწყოთ ამ ქვეყნების ეკონომიკური მონაცემებით, ევროინტეგრაციის კუთხით, მიღწეული პროგრესი და ასე შემდეგ. ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ რაღაც
უნდა გავიმეოროთ?
არა, რომ ჩვენ ვართ განწირულები ან ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს არის რამდენიმე წლის განსხვავებაც კი რამ ხელა განსხვავებას იძლევა. აი ეს ალბათ ეს გაკვეთილიც უნდა გამოვიტანოთ, თუ რამდენად ძვირფასია ის რამდენიმე წელიც კი, რომელიც მოიპოვეს ამ ქვეყნებმა მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში და რამდენად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მათ. და ალბათ დღესაც უნდა დავფიქრდეთ ამაზე, თუ როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს დამოუკიდებლობად მაქსიმალურად ყოველი დღითაც კი გავაგრძელოთ, რათა სხვა თუ არაფერი მომავალ თაობებს არ დავახვედროთ ის პრობლემები, რომლებიც დღეს გვაქვს ჩვენ.
ზაზა შენგელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს წარმოადგენს ის და ვლაპარაკობთ ძალიან საინტერესო თემაზე, თავისუფლებისთვის ბრძოლაზე, ბალტიისპირეთის ქვეყნებისა, უკრაინისა და საქართველოსი. რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, უწყვეტად გრძელდება ჩვენი ეთერი რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. მსმენელი ყავს კიდევ, თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ მსმენელი და გავაგრძელებ შემდეგ. უკვე მინდათ რამდენიმე ციტატა მოვიყვანოთ წიგნიდან. დილამშვიდობის არ ბრძანეთ.
გამარჯობა თქალბატონო, მიესალმები ბატონზადას და ბატონზადაზე ეთქობა გასაკვირი არ არის, რომ ჩვენ ამ შეხედულებებში ეჭვი გვეპარებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მაშინდელი ათეისტური მატყუარა საბჭოთა კავშირის ისტორიაზე გარდელი, ხო? ჩვენთან კაკუსა ჩოლოყაშვილიც თუ საქართველოს მტერი იყო, ეხლა რა საკვირველია, როგორც ბალტიისპირეთში, ასე უკრაინაში, სადაც მოლდავეთში, გინდათ ფაშისტური ომის შემდეგ დარჩენილები, რომლებსაც იმედი ჰქონდათ, რომ დამოუკიდებლობა მოეპოვებინათ, ასე თუ ისე ევროპელების დახმარების მხარდაჭერიდან გამომდინარე, ისინი თანალოგიურად ჩაერთვალოთ მტრები. უბრალოდ ეთყობა, გალბატონო, ჩვენ მოგვიწევს ცოტა სატანა, იმიტომ რომ წინამძღოლმა თქვა, მოსკოვშიც გაყიდა ბინ აქაც კიდეს და მიდის სადღაც ბრაზილიაში, რომ ფაშის იმედი მარა. რუღას შევძუდღავთ ხოლმე სიტყვაში, იმიტომ რომ ის თავს უკატუნებს, თუ არ გვატყვილებს ამაში ვითომ არესმის. ეგეთი რამე არ ხდება, რომ თქვენი კითხები იმას არესმუნდეს და ეთქობა, იმიტომაც ჩვენ ვერ ვიჯერებთ იმას, რომ ისტორიულად ყალბის თმებით გაყალბებული ისთვის ისინი ჩვენი გმირები არიან, ვისაც ჩვენ ტრეს ვთვლით მანამდე.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ანუ შეკითხვა არ იყო.
მადლობა. როგორც ხედავთ, ძალიან ერთგული მსმენელები
ყავთ. კი, ეს მეორე ერთგული მსმენელია ჩვენი.
კი, ძალიან
სასიამოვნოა. და სხვებსაც, არ ვიცი, მოწოდება არ შემიძლია, ცხადია, მაგრამ თავისუფლად იგზენით. თავი თუ დარეკვაქსურთ, რამის თქმა თუ გსურთ ეთერში, დაგვირეკეთ 2988-327-ზე, საინტერესოა ჩვენთვის ნებისმიერი მოსაზრება, რომელიც გარკვეული კორექტულობის ფარგლებში იქნება გამოთქმული. მაქვს ჩემი წითელი ხაზები. არა იმის მიხედვით, ვის როგორი შეხედულებები აქვს და პოლიტიკური გამოვნება გამოხატვის კუთხით, არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული და არ უნდა გაცდეს ზრდილობის ზღურებს, ერთმანეთს რომ პატივი უცეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და მინდა რომ რამდენიმე მონაკვეთი წავიკითხო, უკრაინით დავიწყებ, მოდით, ვიდრე ისევ. ხო, ბალტიისპირეთზე მინდოდა კიდევ ჩემი ბოლოდროინდელი ერთი გამოცდილება ასეთი იყო, ესტონელებთან მომიხდა, მქონდა შესაძლებლობა შეხვედრის და ერთ-ერთი კითხვა იყო, სამოქალაქო საზოგადოება აინტერესებდათ, თქვათ, როგორ დაიწყო, როგორ განვითარდა და ასე შემდეგ. და განსხვავება ჩვენს შორის იყო ისიც, რომ ესტონეთშიო სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო მოძრაობები ჩამოყალიბდა, ვიდრე ის დამოუკიდებლობას დაიბრუნებდა და ძალიან დიდი როლი შეასრულეს სწორედაც ამ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაშიო. საქართველოში ეს გამოცდილება არ ქონია. ჩვენ ყავდა დისიდენტები, ყავდნენ დისიდენტები, იყო რამდენიმე პარტია საბჭოთა კავშირის პირობებშიც, ასე ვთქვათ, ხომ, რომლებიც უკვე 80-იანი წლების ბოლოს ჩვენ ყველამ ვიხილეთ საჯაროდ, ბევრის მე მაგალითად მოსწავლები ყავი და არ ვიცოდი, არ მქონდა მასზე ინფორმაცია, ვიდრე არ გამოჩნდნენ. ამ ბრძოლას, რა თქმა უნდა, ისტორია აქვს საქართველოს შემთხვევაში და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავაკნინოთ ეს. მაგრამ აი ძალიან ნიშანდობლივი იყო ისიც, რომ იქ სამოქალაქო საზოგადოება, აი მოქალაქეების აქტივობის სურვილზეა, ხო, ეს ყველაფერი დაფუძნებული და არ უკავშირდებოდა თქვათ რაღაც ხელშეწყობას გარედან თუ შიგნიდან და ასე შემდეგ. და ძალიან ესეც მათზე მეტყველებს, მათ მზადყოფნაზე კიდევ ერთი ფაქტორია, რაც შეეხება საქართველოს ბრძოლას. გარდა გამოჩენილი ადამიანებისა, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ასევე ერთგულად სიცოცხლის ბოლომდე ემსახურენ საქართველოს ინტერესებს, ვინც სად იყო და ყველა მათგანის შესახებ ჩვენ არ ვიცით. ბოლო ხანს ჩემთვის იყო აღმოჩენა და ჩემი გაუთვით უწიგნურობის ბრალია მხოლოდ მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი, ივანე ნანუაშვილი, რომელსაც მე მოუყევი მსმენელებს და მისი ციტატებიც გავაცანი, იყვნენ მარტო კაცებიც და იყვნენ, ვთქვათ, ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ შესასწავლი გვაქვს კაცმა, რომ
ვთქვათ. კი, აუცილებლად.
სამაყო გვაქვს ბევრი რა, მაგრამ არ ვიცით.
რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით აბსოლუტურად, აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცნაირად ვინმეს, თუნდაც ჩვენ სვენელებს ახლა ან მკითხველებს და ასე შემდეგ დარჩით დაბეჭდილება, რომ ვინმე, რომელიმე ვთქვათ ავტორი ან გამომცემელი თუ ასე შემდეგ აკნინებს ვთქვათ რომელიმე ქვეყნის გამომცემლობას. აქ უბრალოდ ლაპარაკი იმაზეა, რომ არსებობს ძალიან დიდი განსხვავებები და ეს განსხვავებები უნდა დავინახოთ უბრალოდ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. ქონდა თავისი თავისებურებები, ყავდა თავისი გმირები და ქონდა თავისი ისტორია როგორც ეს არის ყველა ქვეყნის შემთხვევაში, აქ არ არის ლაპარაკი, რომ ვინმეს გამოცდილება, ვთქვათ, ვინმეს ჯობია, ან უკეთესია, ეს შეუძლებელია საკითხის ასე დასმა. აქ არის საინტერესო სწორედ იმ განსხვავების დანახვა, რომელთა გათვალისწინება სამომავლოდ იქნება სასარგებლო, მოდით ესე ვთქვათ, პირველ რიგში ჩვენთვის.
და მინდა ხო სხვა მაყურებლები იწერენ დიდი მადლობა ქალბატონო დარეჯან თუ მოგწონთ ჩვენი გადაცემა და ბატონი თეიმურაზი გწერს ბატონო ზაზა ხომ არიცით სხვა თემაზე გადადის მაგრამ წავიკითხავ რა ეტაპზეა ბალტიის ზღვაში ჩრდილოეთ ნაკადზე მომხდარი აფეთქებასთან დაკავშირებული გამოძიება რუსული პროპაგანდა ამ აფეთქებას ინგლისურ დაზვერვას აბრალებს და საბუთად ძლის ტრასის
დიახ,
ეს მოყავს SMS-ი, ვიცით,
ეს ხო, ეს ყალბი SMS-ი, რომელიც კომიკურია, რომ თქვა, ეს ერთი ამ თანამდებობის პირი მეორე ამ სახელმწიფო დივანს ასე თემაზე SMS-ი ასეთი ფორმით და ამასაც ყველაფერს თავი დავანებოთ. თვითონ კითხოს რა შეიძლება, შეიძლება ითქოს ამის ამ ფაქტის ასე ვთქვათ გამოძიება რამდენიმე პარალელურ პროცესად მიდის. მოსკოვი აცხადებს, რომ ის თავის გამოძიებას აწარმოებს, რა თქმა უნდა, ამ გამოძიებისადმი ნდობა შეიძლება ითქვათ ნულის ტოლია. თუმცა მაგალითად ის ქვეყნებიც, რომლებსაც უშუალოდ შეეხო ეს ამბავი, ანუ ამ შემთხვევაში იგულისხმა ბალტიის ზღვის აკვატორიის ქვეყნები, მაგალითად შვედეთი იძულებული იყო იძულებული იყო უარი ეთქვა გრიფით საიდუმლოს მოხსნაზე იმ ინფორმაციებზე, რომლებიც სტოკჰოლმს გააჩნია, რადგანაც მათი გასაჯეროება გამოიწვევდა მათი შესაძლებლობების გამოაშკარავებას. თუმცა კონსენსუსი, როგორც დედაქალაქებს შორის, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ მხარეს შორის, ის ასევე მედიას და არასამთავრობო სექტორს დავარქოთ, მათ შორის ვინც დაინტერესებულია ამ საკითხით, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში კონსენსუსი არსებობს, რომ ძალიან ძნელია რუსეთის გარდა სხვა მხარის დანახვა, რომელსაც შეიძლება გააჩნდეს გარდა მოტივისა ასევე შესაძლებლობები ასეთი ოპერაციის ჩატარების, რადგან ეს რა თქმა უნდა გულისხმობს ძალიან სპეციფიურ შესაძლებლობებს, რომლებიც ამ მხარეს უნდა გააჩნდეს, რომელიც ამას გააკეთებს. და ამას შეგვიძლია დავუმატოთ ასევე ისტორია ასეთი ოპერაციების ჩატარების.
და ჩავხედავ წიგნს ისევ და შემდეგ თქვენ მინდა კითხოთ რამდენიმე მონაკვეთი რაღაცებს ვინიშნავდი წუხელ. მიზეზებს ჩამოთვლის ავტორი, რამაც განაპირობა ეს თავისუფლებისთვის ბრძოლა, მისი სტაბილურობა. ერთ-ერთი იყო ისტორიულ არალეგიტიმურობასთან დაპირისპირება. ლიეტუველები ყოველთვის საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგები იყვნენ, ამ ფაქტორს უსვამს ხაზს. თავისუფლებისთვის მებრძოლი ლიეტუველები უხანგრძლივესი ბრძოლა ევროპის უახლეს ისტორიაში, ვითომს რომ უწოდებს ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი, რომელმაც დაგვირეკა. და თავისუფალი დამოუკიდებელი ლიეტუვის იდეის რომ ეს იდეა ცოცხალი იყო და არ იყო რაღაც თქვათ ის წიგნებიდან მოტანილი, არამედ მეხსიერებაში და კიდევ უფრო მეტად აზროვნებაში იყო ეს იდეა, რაზეც თქვენს მასობრივი გადასახლებების ტრავმა, რაც ყველა ჩამოთვლილმა ქვეყანამ განიცადა, მაგრამ ვინ როგორ აღიქვა და გადაახარშა, ასე ვთქვათ, და რაში გადაიზარდა შემდეგ და რა შვა ამან. და აქ ყვება ასევე ავტორი რეფორმატორთა მოძრაობა საიუდისის ისტორიას, რა იყო მათი მიზანი 80-იანების ბოლოს შეიქმნეს მოძრაობა, აი გლასნოსტის პერიოდში, ვინც ცოტა უფროსები ვართ პირადად გვახსოვს ეს პერიოდი. და მალევე დაისახა მიზნა დამოუკიდებლობის მოპოვება ამ მოძრაობამ. ამის მისაღწევად გადასაწყვეტი იყო კონკრეტული ამოცანები, მათ შორის დერუსიფიკაცია და ლიეტუური ენისთვის საკადრისი ადგილის დაბრუნება საზოგადოებაში, ლიეტუვის ბუნების დაცვისთვის საჭირო კამპანიების წარმოება, სტალინიზმის ტერორის შესახებ ფაქტებისა და დოკუმენტების გასაჯაროება და საზოგადოებამდე მიტანა. რამდენიმე თვეში საიუდისი ლიეტუვის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლოკომოტივად იქცა და რაც ამ მოძრაობამ შეძლო, ეს იყო ალიანსის ჩამოყალიბება, რომელშიც გაერთიანა ძალიან აქტუალური საკითხია დღეს საქართველოსთვის. გაერთიანა, აი ვინ გაერთიანა, ეს არის საინტერესო. კომუნისტებზე ალაპარაკი, კომუნისტებთან ერთიანობის ნიადაგის მოძებნაზე. გაერთიანა ერთმანეთთან დაპირისპირებული ფრაქციებიც კი მაგალითად ერთმაგიდას მიუსხდნენ ლიეტუვის თავისუფლების ლიგის მსგავსი დისიდენტური რადიკალური მოძრაობები და ლიეტუვის კომუნისტური პარტიის რეფორმისტთა ფრთა. ის ფაქტი, რომ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა პარტიულ პოლიტიკაზე მაღლა დადგა, საკვანძო მნიშვნელობის აღმოჩნდა საზოგადოების კონსოლიდაციისთვის, წერს ჩვენი წიგნის ლიეტუველი ავტორი. Თუ შეიძლება განგვიმარტოთ, რაღაცა სხვა თემებისკენ მიიწევენ ჩვენი მსმენელი მაყურებლები, მაგრამ არ დავტოვებ უყურადღებოდ, განგვიმარტოთ ტერმინი მდგრადი ეკონომიკა, მისი ზოგადი მახასიათებლები. Თუ რაც არსებობს, ფაქტია, რომ ბალტიისპირეთის მაგალითზე ის არსებობს, აჰა, კეთილი, ჩვენს მაგალითზე კი ჯერჯერობით არა. შეიძლება პროფილი შემეშალა, მაშინ გაატარეთო და არ გავატარებთ კი ბატონო.
დიახ, მდგრადი ეკონომიკა.
ვიცი რომ ბატონს ზაზას აქვს პასუხები.
შევესწები გავხედოთ. ჩვენს პასუხი მდგრადი ეკონომიკას მარტივად რომ თქვათ, ნიშნავს ისეთი ეკონომიკის არსებობას, რომელიც არ არის მოქცეული ამა თუ კონკრეტული მოვლენის ან ტენდენციის გავლენის ქვეშ. მაგალითად გრადი ეკონომიკა გულისხმობს ეკონომიკას, რომელსაც დივერსიფიცირებული აქვს ის რესურსები, რომლითაც ის არსებობს და არ არის დამოკიდებული მაგალითად ერთი რომელიმე სახის პროდუქციის ექსპორტზე ან ერთი რომელიმე სახის პროდუქციის იმპორტზე. ამ მაგალითად გრადი ეკონომიკას ახასიათებს ისეთი ამბები, როგორიც არის ენერგეტიკული დივერსიფიკაცია, დარგობრივი განვითარების მრავალფეროვნება და ის სხვა კომპონენტები, რომლებიც აძლევს შესაძლებლობას გაუძლოს ფინანსურ კრიზისს ან სხვა ენერგეტიკულ კრიზისს ან სხვა სახის კრიზისებს, რომლებიც მსოფლიო ეკონომიკაში შეიძლება ითქვას ყოველ ათწლეულში ერთხელ მაინც ხდება ხოლმე. ბალტიის ამ სამი ქვეყნის შემთხვევაში სახეზეა ძალიან თანმიმდევრული პოლიტიკა, რომ ასეთი მდგრადი ეკონომიკა ჩამოყალიბდეს ამ ქვეყნებში, თუმცა რიგი ობიექტური პირობები, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს არის ამ ეკონომიკების ზომა, რომელიც არის ძალიან პატარა, ამ ქვეყნებს უბიძგებს მეტი კოოპერაციისთვის პირველ რიგში ერთმანეთთან და მათი მიზანი, აი თქვენ საიუდისი რო ახსენეთ, მათი ასეთი წყობრი პოლიტიკის ერთ-ერთი მოტივი თავიდანვე იყო ინტეგრაცია დასავლეთ ში არა მხოლოდ ღირებულებითი კუთხით, არამედ იმ კუთხითაც, რომ მათ აი წლების განმავლობაში მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში კაფიოდ დაინახეს აუცილებლობა მათი გარემოს, ზომის, მოსახლეობის რაოდენობის და სხვა ობიექტური პირობების გამო აუცილებლობა მათი გადარჩენისთვის, აუცილებლობა ინტეგრაციისა დასავლურ სტრუქტურებში. არა მარტო უსაფრთხოების კუთხით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არამედ ეკონომიკური კუთხითაც, რადგანაც მარტივი ამბავია, რომ ეკონომიკური მდგრადობა განაპირობებს პოლიტიკურ სტაბილურობასაც და ასე შემდეგ.
და ასევე საინტერესო გამოცდილებას გვიზიარებს, გამოცდილებას გავისნობით ესტონეთზე, აქ როცა აი ამ ნაბიჯებმა, მათ შორის ეკონომიკის და ერთ-ერთი უპირველესი ეს იყო ეკონომიკის განვითარებამ და ამ მდგრადობამ სწორედ გამოიწვია ის ლამის 20 წლის თითქმის, ну, მოკლედ მრავალი წლის შემდეგ მოიტანა ესტონეთისთვის ის შედეგი, რომ მისი მოსახლეობის კლების ტენდენცია შეჩერდა. ეს კლება გაპირობებული იყო მათ შორის და დიდწილად გადინებით მოსახლეობამ დაბრუნება დაიწყო და კიდევ ახლა ვთქვათ ოჯახის დაგეგმას რაც შეეხება, ვიცით რომ პირდაპირ კავშირშია ეკონომიკურ მდგომარეობასთან ხოლმე და ამანაც და ამან აი ახლა მოიტანა ეს შედეგი. მთავარი არის სიჯიუტე იმაში, როცა ადამიანი თვლი რომ რაღაცა სწორად აკეთებ და სწორად მისდევ და მინდა ესტონეთზე წავიკითხო. გაკვეთილები ვახსენები ანონსში და არ მიყვარს ხოლმე ესეთი რაღაცა კლიშე ფრაზებით რა გაკვეთილები შეიძლება გვესწავლა და ან დღეს უნდა ვისწავლოთ, მაგრამ ვიმეცადინოთ არაფერი ამაში, ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ და ვიფიქროთ ამ ყველაფერზე. მართლაც გზა, რომელიც ესტონეთმა 91 წლის შემდეგ განვლო საბჭოთა კავშირის ყოფილ ქვეყნებს შორის ყველაზე წარმატებული, ამ პროგრესის ქვაკუთხედი 1992 წლის ივნისში დაიდო, როცა ახალი კონსტიტუციის მიხედვით ესტონეთი საპარლამენტო რესპუბლიკად ჩამოყალიბდა, რომელსაც სათავეში პრემიერ-მინისტრი და კოალიციური მინისტრთა კაბინეტი ჩაუდგა. ქვეყნის პრეზიდენტს მხოლოდ წარმომადგენლობითი ფუნქცია დაეკისრა. აღსანიშნავია, რომ ამ წყობამ მთავრობის ხშირი ცვლის მიდრეკილების მქონე 18 მინისტრთა კაბინეტი ყავდათ 30 წლის განმავლობაში. საკმაოდ დაქსაქსული პარტიული სისტემა ჩამოაყალიბა, თუმცა ეკონომიკური და სოციალური საკითხების ძირითად ბირთვზე კონსენსუსმა ქვეყნის სტაბილური პროგრესი განაპირობა. ესტონეთის ეკონომიკური ზრდა მხოლოდ 97 და 2008-09 წლების ფინანსური კრიზისების დროს შეფერხდა. ანუ ზღადი არ დაქცეულა ქვეყანა, მაგრამ გარკვეულ გლობალური რაღაც პროცესების გამო იყო შეფერხებები. ძალიან დიდი მნიშვნელობას ანიჭებდა ესტონეთის საბაზრო ეკონომიკის არჩევანს და ერთგულად მისდევდა პრინციპებსაც. აქ მნიშვნელოვანი არის თანმიმდევრულობა, როცა ირჩევ რაღაც გზას ხომ, და პრივატიზაციის კამპანიას ესმება ხაზი. ათასობით ესტონელს დაუბრუნდა საბჭოთა კავშირის მიერ 40-იან წლებში წართმეული სახლები, მიწები და სხვა სახის საკუთრება. ეს იყო მართლა მნიშვნელოვანი ბიძგი. და თან ეს უნდა შეძლო გააკეთო ისე, რომ ამან უარესი პრობლემები არ გაგიჩინოს, არ დაგიმატოს.
რადგანაც ჩვენგან განსხვავებით ესტონელებს კიდევ უფრო გაცილებით სერიოზული დაბრკოლება ჰქონდათ ამ გზაზე. ერთი შეხედვით, ეს იყო ძალიან დიდი რაოდენობის ესტონეთში ჩასახლებული რუსული ეროვნების ხალხი.
კი, ამაზეც
მიუხედავად ამისა მათ მოახერხეს ამ მემკვიდრეობითობის აღდგენა, რითიც რა თქმა უნდა ძალიან მძლავრად შეუწყეს ხელი სახელმწიფოებრიობის შეგრძნებას და თავისუფალი ესტონეთის მემკვიდრებად აღქმას მოქალაქეებში. გააღვივეს ეს მომენტი და აი ეს ცვალებადობა ძალიან საინტერესო მომენტი. აღნიშნეთ, რომ 18 მთავრობა როცა შეიცვლება 30 წლის განმავლობაში, შეიძლება მართლაც ნებისმიერ კითხველს გაუჩნდეს შტაბეშტილება, რომ ეს არის რაღაც არასტაბილური, ქაოტური პოლიტიკური სისტემა, მაგრამ კიდევ ერთხელ, თუ როცა არსებობს ეროვნული, შეიძლება ითქვას, კონსენსუსი ძირითად საკითხებზე,
ზუსტად ეგ არის,
ძალიან მკვეთრად იკლებს ძალაუფლების, როგორც თვითმიზნის როლი პოლიტიკურ ველში.
და მნიშვნელოვანი არის კიდევ ესეთი გამოცდილება, როცა ეს კი სულ იცვლებოდა, მაგრამ ბალტიისპირეთში, როგორც ვთქვა, არ ერიდებიან თქო, მაგრამ ძალიან პრაგმატულად უყურებენ სხვადასხვა პოლიტიკური ფიგურის როლს და როცა საჭიროდ თვლიან და სასარგებლოდ თვლიან, არ ამბობენ უარს ეს საზოგადოებები დაბრუნებაზე, ამა თუ იმ ფიგურისა კვლავ ამოწევაზე, როცა ვთქვათ, საჭიროდ თვლიან, რომ ისინი მოუტანენ სიკეთეს ქვეყანას. არ მინდა კიჯერა ვასრულებთ, მაგრამ ბევრი არ დაგვრჩა. უსამართლოდ მოვიქცეთ საქართველოს შემთხვევაში, ბექა კობახიძეა ისტორიკოსი, ჩვენი საქართველოს შესახებ სტატიის ავტორი, და წერს: თანამედროვე საქართველოს ორი მთავარი გამოწვევა აქვს: საგარეო რუსეთის აგრესია, საშინაო საბჭოთა წარსულის დაძლევა. და ეს ბევრ რამეს მოიცავს, ხო?
რა თქმა უნდა.
ეს უკანასკნელი გამოიხატება, ეხა უკვე ბექას ვკითხულობ, საცხოვრების ყველა სფეროში, მათ შორის სასამართლოს არადამოუკიდებლობაში, პოლიტიკურ პოლარიზაციაში, განსხვავებული აზრის დევნაში, ნეპოტიზმში, კლანურობაში, განათლების სისტემაში, ელიტების რეტროგრადულობაში, ყველაფერში ვეთანხმები. რეალობა ისეთია, რომ საბჭოთა წარსული შიგნიდან და რუსეთი გარედან ერთმანეთის მოკავშირეები არიან. რუსეთის დამარცხების გარეშე საბჭოთა წარსულის დაძლევა და მესამე ოქროს ხანაც, ეგრეთ წოდებული, ძნელად წარმოსადგენია, ამიტომ დიდება უკრაინას. ასე სრულდება ბექას სტატია.
დიახ, მეც თქვენს დაგეთანხმებით და ავტორსაც, ნამდვილად მიუხედავად თქვათ პირობითი იდეოლოგიური განსხვავებებისა, ჩვენი ბექას მიერ მოყვანილი გარე და შიდა საფრთხე აბსოლუტურად ერთ ხაზზეა და ერთ რამეს მოასწავებს, იგივეს, რასაც მოასწავებდა საბჭოთა ოკუპაცია საქართველოსთვის, და ის ძიმე მემკვიდრეობა, რომელსაც ჯერჯერობით მე იმედი მაქვს, რომ ვებრძვით, პირველ რიგში ჩვენ თავში, ხელი როარ გავიშვიროთ რომელი მოხარეს, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ თავში აი ჩამოთვლილია ნაწილი იმ ძიმე ყოფის, რომელშიც ჩვენ ყოველ ჩვენთაგანს გვიწევს და ეს პრაქტიკულად არის მცდელობა გაწყვეტის იმ აი ამ რაღაცა ჯაჭვის მოჯადოებული წრის შეიძლება ითქვას, რომლიდანაც ეს ქვეყანა და ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანი უნდა გამოვიდეთ, რათა სხვა თუ არაფერი იმ თუნდაც მოგზალებულ შედეგებს მივახციოთ, რომლებსაც მიაღწიეს ჩვენმა ამ შემთხვევაში თანამებრძოლებმა ამ გზაზე, იმ ქვეყნებმა, რომლებიც აი ამ თუნდაც ამ ციკლში არიან მოყვანილი.
და მაყურებლები გწერენ, ეროვნული კონსენსუსი ჩვენც არ გვაწყენდაო, არ გვაწყენდა კი არა და ხო სასიცოცხლოდ გვჭირდება და მუშაობა უნდა ამას. ეს არ არის მხოლოდ მაინც და მაინც კი არა და საერთოდაც შეიძლება არ იყოს იმაზე, რომ მოუნდეს ყველას ერთმანეთის ჩახუტება, არამედ რაღაცაზე უნდა
იყოს,
რაღაცაზე უნდა იყოს აი არსებითი თანხმობა.
მე მაგალითად ვხედავ რაღაც საკითხებს, მაგალითად ევრო ინტეგრაციის კუთხით, როცა რამდენიმე თვის წინ სრულიად სპონტანურად გაივსო დედაქალაქის მთავარი გამზირი საკითხების გარშემო.
აი მაგალითად ხო კონსენსუსი იყო.
კი არის საკითხები, რომლებზეც ასე ვთქვათ ჩვენი ერი ასე რომ ვთქვათ და საზოგადოება თანხდება და ყველა ვიცით, რომ მიუხედავად იგივე პოლიტიკური გემოვნებისა ეს საკითხები არის ის, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ დადებითად გადაწყდეს ქვეყნისთვის. თუმცა ამ საკითხებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჭირდება გამტარი, აი ის მაგალითი პრაქტიკულად თანამედროვე პოლიტიკური პარტიის პროგრამა წაიკითხეთ თქვენ ლიეტოვის შემთხვევაში, რომელიც ჩამოყალიბებული იყო 80 საბჭოთა კავშირის არსებობის დროსვე. ეს იგივე დემოკრატიული რეფორმების კუთხით, გარემოს დაცვის კუთხით, თანამედროვე ნებისმიერი ევროპული თუნდაც პოლიტიკური პარტიის პროგრამა.
გუშინ სწორედ ნოდარ ნათაძის ბოლო ჩანაწერი, რადიო თავისუფლების არქივში ბოლო ჩანაწერი და ნაწყვეტი გავუშვი და იქ ამბობს ის სინანულით, რომ დამოუკიდებლობამდე ჩვენ უნდა გვემუშავა პროგრამებზე და უნდა შევხედროთ 20 წელი უნდა გვეკეთებინა ეს და უნდა შევხედროთ მზად ამას და ამაზე დიდი სინანულით ლაპარაკობს, ვაი რომ წინ გვაქვს კიდევ ეს ამოცანა. და არ მინდა ისე დავასრულოთ მაყურებელი წერება, საქართველოს საბჭოთა კავშირის დროინდელი არქივები გასაჯეროებულია თუ ისევ საიდუმლოაო?
მე როგორც ვიცი, საკმაოდ შერეული მიდგომა ამ კუთხით, ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე, რომ ამა თუ იმ კვლევარს არ ეძლევა საშუალება ღიად გაეცნოს რაღაც დოკუმენტებს, არის რაღაც ცენზურის ელემენტები რეპრესირებულ შემთხვევაში
და ტექნიკურ ფინანსურის, ასე ვთქვათ,
და ტექნიკურ ფინანსური მხარე, რომელიც აძნელებს არქივებთან მუშაობას.
სულ ორი წუთი გრჩება, კიდევ ერთი მაყურებელი, საზოგადოება თანხდება პოლიტიკოსები ვერ, ესე თulis კალბატონი ჩვენი.
დიახ, ანუ ამ ხრივ პოლიტიკოსები ვერ, ისეთი ცოტა ფუნდოვანი ფორმულირება, რადგანაც ისე ნომინალურად რო შევხედოთ, ალბათ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებსაც მოქალაქეები არ ეთანხმებიან, ალბათ ხარი არ უნდა დაუჭირონ და ნორმალური დემოკრატიული მექანიზმების ნორმალური ფუნქციონირების შემთხვევაში ეს პოლიტიკოსები ეტაპობრივად მაინც ტოვებენ ხოლმე პოლიტიკურ ველს სამწუხაროდ. საქართველოში ეს მექანიზმები ცოტა არ იყოს დაჟანგდა და ზოგჯერ კი არა და ის უფრო და უფრო უჭირს ნორმალური ფუნქციონირება.
და უკრაინაზე სტატიიდან, უკრაინის ეროვნული იდენტობის ქვეყნის მასშტაბით გავრცელება სამა ფაქტორმა განაპირობაო, ტარას კუციო არის ავტორი ამ სტატიის. ეს არის ის, რომ უკრაინის ხელისუფლებები ახორციელებდნენ განათლების უკრაინიზაციის თანმიმდევრულ პოლიტიკას. მეორე ფაქტორი იყო უკრაინის სამი დემოკრატიული რევოლუცია, რომლებმაც უკრაინელთა დიდი რაოდენობის მობილიზაცია გამოიწვია. და მესამე ფაქტორი იყო რუსეთის სამხედრო აგრესია 2014 და 2022 წლებში, რამაც დააჩქარა უკრაინის ეროვნული ინტეგრაცია, კოლაფსი რუსეთის რბილი ძალის, რაზეც ვინ იცის რა რესურსი დახარჯა რუსეთმა წლების განმავლობაში. ნახევარი წუთი გაგრჩება, რამე სათქმელი თუ დაგრჩათ რომ ჩვენი აუდიტორიისთვის?
მე ალბათ მოვუწოდებდი ყველას თუ შეძლებენ ამ ციგნის წაკითხვას, ამ პატარა ციგნის წაკითხვას.
რომელიც შეცდომებზეც ბევრია.
კი, კი.
გამოცდილება
ეს არ არის მცდელობა იდეალიზაციის და ასე შემდეგ. ეს არის მცდელობა ანალიზის ამ ყველაფრის. და არ ვიცი მე დარწმუნებული ვარ რომ ის გზა რომელსაც ხედავთ არაფერი ამაში არ არის როგორ გითხრათ მიუწვდომელი განსაკუთრებული ისეთი რაც ჩვენ არ შეგვიძლია და ასე შემდეგ პირველ რიგში არ უნდა დავკარგოთ შემართება და ოპტიმიზმი და ხედავთ რომ ჩვენ ამ დღევანდელ ჩვენ ვითარებაზე გაცილებით რთულ ვითარებაში
კი
მოხერხებადია და მიღწევადია ისეთი დიდი ამოცანების მიღწევაც კი როგორც არის ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ქვეყნის თავისუფლება და ჩვენ შემთხვევაში კიდე შეგვიძლია დავამატოთ ის იმ დიდი ამოცანის მიღწევა, რაც ყველა ძალიან გვინდა რომ ჩვენმა ქვეყანამ დაიმკვიდროს ადგილი დასავლეთის იმ სისტემებში, რომლებიც სამომავლოდ საბოლოოდ გამორიცხავს ტოტალიტარულ სისტემაში დაბრუნებას
ჩვენ. და კი, სწორედ ეს არის აღნიშნული უკვე მეორე კრიზისის მომენტს, რომ უკვე გაცილებით დაცული შეხვდა ბალტიისპირეთის ეს სამი ქვეყანა. ძალიან დიდი მადლობა, დრო მოგვეწურა, წუხაროდ ესეთი საკოქს დრო გადაცემას დრო აქვს ხოლმე და მე ვსუბნანობ ამის გამო. დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას.
მადლობა თქვენ.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ის საგამომცემლო პროგრამის ხელმძღვანელი და ამერიკული ინტერესის ქართული გამოცემის აღმასრულებელი რედაქტორი და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ასეთი აქტიურობისთვის, ინტერესისთვის. მე გემშვიდობები ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოყვევით ინტერნეტში დროებით.
Keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.